habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington.
waa fiid khamiis ah bisha oktoobarna waa 4 sanadka 2018ka. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban efemyada magaalooyinka qaar iyo boggeenna v o a somali com. idaacadda caawana waxaa idinla socodsiinaya jaamac buulle jaamac iyo jacfar kuukay.
qodobada aad dhegeystayaal ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah sheekh mukhtaar roobo oo maanta magaalada baydhabo kaga dhawaaqay inuu u sharaxan yahay xilka madaxweynenimada maamulka koonfur galbeed.
dhammaan dadka reer koonfur galbeed meel buyoonay roogeen codso badan iyo nahaniin jeedi codsagaas u haayi ini unuunay hanif rashaxna imaarada ama mas-uuliyadda koonfur galbeed ini aana siin ku aqbali waana tartamo doona insha allahu tacaala.
haddaba maxay musharaxnimada roobo u ka dhigan tahay dagaalkii ay dowladda soomaaliya kula jirtay al-shabaab gaar ahaan midka gobollada baay iyo bakool?
waa nin sir badan ka haya, waa nin og meeshay dhaqaalaha ka helaan, waa nin og meesha ay hubka ka helaan, waa nin og meesha uniformki dareeska ka helaan, waa nin og sida ay dadka muruqooda maskaxdooda iyo maalkooda u maamulaan nimankani. marka waa nin la socda oo sir badan iyo runtii xog badan hay. wuxuu dowladda soomaaliya gacan ka siinaya ummadda soomaaliyeed in nimankaas la soo afjaro.
munaasabad lagu daahfurayo xisbiga midowda nabadda iyo horumarka oo uu hogaamiyo madaxweynihii hore xasan sheekh maxamuud oo maanta muqdisho lagu qabtay.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan shirweyne ay leeyihiin xisbiga haya talada dalka etoobiya ee e p r d f oo maalintii labaad ka socda magaalada awaase.
sidoo kalena waxaad maqli doontaan barnaamijkii wargeysyada doodii gaabneed iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. magacaabista garsoore Brett Kavanaugh ee maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa lagu wadaa in guddiga cadaaladda ee sanadku ay u codeeyaan sabtidan. sanatarada ayaa akhrinaya warbixinta hay-adda amniga gudaha Mareykanka ee f b i ay ka soo gudbisay eedeymaha loo soo jeediyey garsooraha uu madaxweyne Donald Trump u xushay inuu buuxiyo xubinta ka bannaan sagaalka garsoore ee ay maxkamadda sare ka kooban tahay. arrinta magacaabista garsooraha ee maxkamadda sare ayaa badanaaba ah mid ay xisbiyadu ku kala qaybsan yihiin oo had iyo jeerba xisbiga talada haya uu isku dayo inuu maxkamadda sare u magacaabo garsoore oo garsoorahaas uu joogayo inta waqtigiisa ka dhiman ama uu shaqada ka fadhiisanayo, kaas oo noqdo had iyo jeer garsoore la fikir ah xisbiga. xisbiga Republicanka oo hadda u badan aqalka Mareykanka ayaa ku eedeynaya mucaaradka dimuqraadiga inay xagaldaacinayaan magacaabista garsoore Brett Kavanaugh, halka dimuqraadiguna uu ku eedeynayo Republicanka inay dedejinayaan magacaabista iyaga oo aan fiirinaynin waxyaabihii loo baahnaa in laga eego magacaabista kahor.
dowladda dalka Netherland ayaa ku eedeysay Ruushka inay weerar dhinaca internetka ah ku soo qaadeen. weerarkaasi ayaa la sheegay inuu ka mid ahaa mid lagu jabsaday xogta ururka xakamaynta hubka kiimikada ee dalkaasi Holland. saraakiisha dalka Netherland ayaa sheegay inay qabteen 4 xubnood oo ka tirsan sirdoonka militariga Ruushka, kuwaasoo sidaa la sheegay isku dayayay inay u dhacaan xogta hay-adda xakamaynta hubka kiimikada ee waddankaasi.
madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence ayaa khudbad uu shalay akhriyay ku celceliyey in dalka Shiinuhu uu ku mashquulsan yahay faragelin ah sidii uu saameyn ugu yeelan lahaa doorashada dhexe ee 2018ka iyo tan guud ee 2020ka ka dhacaysa dalkan Mareykanka. madaxweyne ku-xigeenka ayaa khudbadan shalay ka jeediyey mar uu la hadlayay dad taageersan xisbiga macadka Hudson Institute oo ah mid u janjeera dhanka siyaasadda xisbiga Republicanka ee madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenkaba ay ka tirsan yihiin. madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence ayaa intii uu khudbadda ku guda jiray waxaa kale oo uu Shiinaha ku eedeeyey in ay ciidamo soo dhoobeen koonfurta iyo bariga badda Shiinaha, in ay qabanqaabiyeen sidii ay uga horkeeni lahaayeen dunida kale dalka Thailand, iyo eedeymo kale.
marwada madaxweynaha Mareykanka Melania Trump oo socdaal ku maraysa qaarada Afrika ayaa gaartay dalka Malawi maanta oo Khamiisa. Markii ay ka degtay dalkaasi ayaa waxaa loo kaxeeyay dugsi hoose oo ay wax ka bartaan qiyaastii 8,000 oo caruur ah, kaasoo ay 75 macalin oo kaliya ka howlgalaan. Waxa ay daawatay caruurta oo ka qayb qaadanaya cashar ku saabsan afka Ingiriiska, iyadoo sidoo kalena la sheekaysatay macalimiinta. Aqalka cad ayaa caruurtaasi ugu deeqay agabka waxbarashada oo isugu jira boorsooyin, jeeso iyo weliba kubado. Melania Trump ayaa ka ambabaxday dalka Ghana oo ahaa dalkii ugu horeeyay ee ay booqato inta ay ku guda jirto safarkan ay qaaradda Afrika ku marayso. Marwada madaxweynaha ayaa safar qaadanaya 7 ku tagaysa dalalka Ghana, Malawi, Kenya iyo Masar, waxaana ay u ololeynaysaa caafimaadka iyo nolosha caruurta.
Wanaagsan dhegeystayaal, mar kale aanu ku bilownay gobolka Bay, magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay waxaa maanta musharaxnimadiisa xilka madaxweynenimo ee maamulka Koonfur Galbeed kaga dhawaaqay Sheekh Mukhtaar Robow Cali Abu Mansuur oo mar ahaa hogaamiyihii labaad ee ururka Al-Shabaab, madaxiisana ay saarnayd lacag uu dalka Mareykanku dul dhigay. Sannadkii 2017 ayuu Robow isu soo dhiibay dowladda kadib markii muddo bil ah ay weeraro kala kulmayeen maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab. Robow ayaa ka mid noqonaya musharaxiin ilaa iyo 10 gaaraya oo ku baratamaya doorashada Koonfur Galbeed oo lagu wado inay dhacdo 7-laatanka bisha Noofeembar ee sanadkan. Wariyaha V O da Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warbixintan Baydhabo ka soo diray.
Sheekh Mukhtaar Robow Cali Abu Mansuur waxaa magaalada Baydhabo ku soo dhaweeyey boqolaal dadweynaha magaalada Baydhabo oo qaybaha kala duwan ee bulshada ka socday. Abu Mansuur ayaa dadkii soo dhaweeyey isagoo la hadlayay wuxuu si rasmi u shaaciyay maanta inuu yahay musharrax u taagan xilka madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed doorashada dhacaysa 17 Noofeembar sanadkan. Sheekh Mukhtaar Robow ayaa inuu isku soo sharaxay xilka madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed ku micneeyay dalab ugu yimid rabitaanka shacabka iyo dhibaatooyin amni darro oo baahi weyn ay u qabaan, buu yidhi shacabka Koonfur Galbeed.
Maysii sheegay dhammaan dadka reer Koonfur Galbeed meel biyoonay roogan oo sub badan yanahaniin jeedii osagaas u haayay ini unuunay hanis rashaxna imaarada ama mas-uuliyadda Koonfur Galbeed. May basii sheegay ini aan siin ku aqbali waana tartamo doon insha Allahu ta'ala. Insha Allahu ta'ala guuleysadaasan nabadan guuleysadaas waana maasi.
Xildhibaan Cali Xasan oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa isaguna munaasabadda lagu soo dhaweynayay Sheekh Mukhtaar Robow ka sheegay inay yihiin wakiilada bulshada isla markaana ay ku shaqeynayaan rabitaanka shacabka.
Annaga haddaan xildhibaan nahay markaan baarlamaanka joogno, markii kale waxaan la leeyahay wakiilada dadweynaha dalka. Waxaa asal ah dadweynaha annaga faraxa ayaan ka soo dhaxday. Waxaa dadweynaha u sheegay ganacsata ahaad oo xulmin kasta ahaato in hoos iyo korba ay noogu sheegaan ninka ay rabaan in la doorto oo aan eh iyo qabiiltooda ku jiro inay ninkaa noo tilmaamaan. Annagana haddii laa ilaa xildhibaanada haddaan lahay ayaa ka dhimid waa ugusha u roon iyo cunugana u roon waa la qaadinaa haddii laa ilaa.
Koonfur Galbeed ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa ku soo qulqulayay siyaasiyiin halgan uga jira rabitaanka xilka madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed. Toddobaadyadii ugu dambeeyey waxaa isoo sharaxay in ka badan 10 musharrax oo u taagan xilka madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed, waxaana ka mid ah musharaxiinta xilkaasi isu soo taagay Aadan Maxamed Nuur Aadan Saransuur oo dowladihii hore wasiir ka soo noqday, Maxamed Aadan Farkeeto wasiirkii hore ee maaliyadda, Yuusuf Macalin Amiin Baadiyow oo dowladihii ku meel gaarka xilal kala duwan oo wasiiro ka soo qabtay, Xuseen Xasan Cabdi Xuseen Kushug oo muddo ka badan 20 sano la shaqeynayay hay-adaha qaramada midoobay, Injineer Saalax wasiirkii hore ee howlaha guud, Ambassador Sayid Axmed safiirkii hore ee dalka Uganda, Ibraahim Macalin Nuur oo isaguna muddo ka badan 20 sano ka shaqeynayay arrimaha samafalka, iyo Shariif Xasan Sheekh Aadan oo ah madaxweynaha haatan waqtiga uu ka sii dhammaanayo. Waxaa xusid mudan in mid ka mid ah musharaxiinta ay haween tahay taasi oo ah Aamina Maxamed Mursal oo dawladdi ku meel gaarka Cabdullaahi Yuusuf oo madaxweynaha ka ah wasiirka haweenka ka soo noqotay. Muxtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo.
Aad buu mahadsan yahay Muxtar Maxamed Atoosh. Haddaba musharaxnimada Sheekh Muxtar Rubow Abu Mansuur maxay uga dhigan tahay dagaalka ay dawladda Soomaaliya kula jirto ururka Al-Shabaab, gaar ahaan kuwa ku sugan gobollada Bay iyo Bakool? Su'aalahaasi iyo kuwa kale ayaa wariyaheena Maxamed Colaad Xasan waxa uu weydiiyey Maxamed Faarax Cali oo horey uga tirsanaa Al-Shabaab haatana dawladda Soomaaliya kala shaqeeya soo dhaweynta dhalinyarada ka soo goosata kooxdaasi.
Waxay uga dhigan tahay waxay ku tahay Al-Shabaab dhabarjab asaga dee xubnihii u tartarayuu ku jiray sida la wada ogyahay wuu ka baxay dowladduna waa soo dhaweysay haddana deegaan deegaanada Soomaaliyeed ka mid a waliba muhiima nimankaasna ay aad u joogaan ayuu tegay musharaxna ka yahay haddee waa nin Soomaaliya hadduuna yani mushkiladii oo dhibaatooyinkii dalka lagu hayay hadduu ka baxay iskana dhaafay kana tanasulay soomaalinimada cidna kama xigto wuu isasharixi karaa waa muwaadin Soomaaliyeed waana arrin cadowga dhabarjab ku ah sidaan u aragna maxaa yeelay nimankan wuxuu ogyahay bilowgoodiibuu ogaa sigii asaasay buu ahaa haddana dhammaadkooda ninka yani dadka shakhsiyaadka soo aftari doona ayuu noola muuqdaa annaga waa nin sir badan ka haya waa nin og meesha ay dhaqaalaha ka helaan waa nin og meesha ay hubka ka helaan waa nin og meesha uniformka iyo dreska ka helaan waa nin og sida ay dadka murqooda maskaxdooda iyo maalkooda u maamulaan nimankani marka waa nin la socda oo jir badan iyo runtii xog badan haya marka dee haddii fursad loo siiyo inuu sood weyt ama koonfur galbeed hogaamiye ka noqdo waxaa is dhihi karaa goboladiisa keliya kuma ekaan doonee soo afjarida dowladda Soomaaliya ay ku howlan tahay oo hadda qiimahay ku dhuumanayaan meel ay haystaan ma jirto marka wuxuu dowladda Soomaaliya gacan ka siinaya ummadda Soomaaliyeed in nimankaas la soo afjaro
laakiin dadka qaar baa fikirka ka duwan qaba waxay leeyihiin berigii uu dowladda kusoo biirayey inkastoo uu shabaab la dirirsanaa haddana dagaal ay ku hayeen iyo cadaadis ay ku hayeen sallagii uu ku lahaa abaal xudur agteeda ayuu uga soo cararay oo uu dowladda ugu soo biiray marka wuxuu soo kordhinaya hadda oo awood kale oo la imaan kara ma jirtay leeyihiin marka aragtida maxaa sidee kula tahay
iyo aniga waxay ila tahay waxba yaan maaragtay dadka yaan soomaalinimada laga saarin waxna yaan si gaara maaragtay farta loogu fiiqin ninkan kaliya laabay ka tahay niyad bayna ka tahay wuuna isaga baxay waxaas wuuna la dagaalamay nimanka wuuna iska dhiciyey dowladdiisii iyo calankii soomaaliya uu shalay la dagaalayay uu soo hoos galay calankii soomaaliya uu shalay la dagaalayay markuu soo hoos galayna calankii ma dayicin waa la soo dhaweeyey waa la sarfay waa madax hadda uu soo cunraystay uu soo xajiyey wuxuu uu safray oo ilmihiisii iyo reeriihiisii iyo dadkiisii uu dib ula midoobay waa muwaadin soomaaliyeed nin soomaalinimada ka baxta wuuna ka toobad keenay wixii hore wuuna sharixi karaa wuuna tartami karaa wuuna ka tanasulay dowladda soomaaliyana dee gacan buu ka siin doonaya ummadda soomaaliyeed nimankaas sharwadayaasha dee ma soo dhaweynaya aniga qof dalka dembi ka galay mana sahlana qofku waa inuu ka cabsadaa markuu dembi galayo uu isyiraahdo mustaqbalkaaga dambay dhibaato ku tahay dhalinyaro maahan dhalinyarana maaha ninkani waa nin weyn anigoon soo dhaweyneyn in dalka dembi laga galo haddana maaragtay in qofku ka toobad keeno oo maaragtay la soo dhaweeyo oo naxariis la tuso oo diinteen islaamka sheegaysa si barnaamijkan u soo abtarmo oo kuwa waaweyn oo shidada wada ay is yidhaahdaan deegaanadiina aad ka tartami kartaan ummadda soomaaliyeed samcad mar labaad ka dhexeli kartaan cidna idinma takoorayso shidaduna ay dhammaato military ahaan kuma dagaalamayaan hadda militarigii waa horay jabeen markii 2010 magaalada muqdisho laga saaray waddanka laga xoreeyey waxay ku dagaalamayaan maskax maskaxdaasna waxay u baahan tahay maskax kale in lagula dagaalamo marka waxaan u arkaa aniga yani fursad inay tahay keligiisna maahane rag kale hogaamiyaalaha dowladda marti u ah oo dowladda la jooga kuwo kala maaragtay waxa weeye meelo kala joogo oo dowladda siisay degaamo iyo meelo ay ku noolaadaan marka runtii dee waa maahan wax walba waa in la iloobaa ummadda soomaaliyeed gacmaha isqabsataa waad ogtahay hadda dowladaha deriska isbedelaha ka socda waqtigii dagaalkii colaadaha way dhamaadeen waxaad moodaa dadkii waqtigii horumarka iyo nabadda in la gaaray markafursadahaas isbedelka geedka africa ayayna qayb ka tahay
laakiin dadka falanqeeya siyaasadda soomaaliya iyo dagaalkan lagula jira al-shabaab waxay leeyihiin al-shabaab marka la fiiriyo xagga militariga inkastoo laga adkaaday haddana dagaaladan ay sii wadaan oo ku dhufo ka dhaqaaqa iyo qaraxyada iyo waxa suuragelinaya oo sii wada waa mabda' ay aaminsan yihiin oo dhalinyarada ay ka dhaadhiciyeen marka ma kula tahay Abu Mansuur inuu mabda' kaa lamida oo soomaalinimada iyo nabadda ah uu ku shubi karo dhalinyarada gobollada Bay iyo Bakool uu hadda u baratamayo
haniya wuu ku shubi karaa horta arrintani maaragtay qof dadka soomaaliyeed dal iyo dabadba meel ay joogaan dowladda soomaaliya oo dekedda iyo airborka inta u dhaxaysata joogta ayaan aniga waxaan u istaagay inaan dhalinyarada soomaaliyeed nimankaas islaamiinta 10 gobol haysta waxaan u istaagay inaan dhalinyarada ka soo saaro waa ka soo saaray ilaahayna waa igu guuleeyay
runtii waxay ahayd inkastoo marar caqabado badan aan la kulmay oo dad badan ayna gacan iga siin dad badan ay gacan iga siiyeen uma baahna hadda Soomaaliya military iyo dagaal dagaal iyo xoog uma baahna inta Soomaa hadda Al-Shabaab oo Soomaaliya ku dhumaysanaysay soo hubaysan aad bay u yartahay asluub Soomaaliya meelo kale ah oo kooban ay ka joogaan oo tirsan marka meelahaasna ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa ka howlgalaya hadda shabeelada hoose waa ogtahay markay magaalada Muqdisho la isku furay shabeelada dhexe howlgala ka socda gado uu ka socdaa baa iyo bakool galgaduud sidoo kale marka xilligi dhamaadkoodii baa la joogaa deegaanka waxaan ku noolnaa Soomaaliya geeska Afrika wadan istaraatiijiya hanay isbeddel waaweyn baan ka socda oo aad moodid jacnay jamhado waqti badan iyo dawladdu waqti badan iska horjeeday inay heshiiyeen marka anagana taasna anagoo u aragna fursad isbeddel geeska Afrika ka dhacay sidoo ugu wanaagsan u fakarayna waxaan leenahay dawladda Soomaaliyana waxaan dhihi lahaa runtii waa fursad dhalinyaradan waa in fursad la siiyo hadii la yiraahdo de maaragtay dadka hala cabiidiyo oo hala xiro oo maaragtay ayagana duurka isii galayaan marka waxaan dhihi lahaa fursad waa fursad ciid walba u furan ayagana cafiska madaxweynaha ka faa'iideysteen kii diidana ciidanka Soomaaliyeed oo howlgalada ku jira soo qaban doono oo gacan military lagu qaban doonaa kii nabadda qaatana dawladdu way soo dhaweyn doontaa dabajijin bayna u samayn doontaa ilmahoodii xasaskoodiina dib ula midoobi doona kii dee dambi weyn dadka ka galan maxkamad baa la saari doonaa haydihii garsoorka la howlgalayo ciidamada gees socda
kaasi waxa uu ahaa Maxamed Cali Faarax oo hore uga tirsanaa Al-Shabaab haatana dawladda Soomaaliya kala shaqeeya soo dhaweynta dhalinyarada ka soo goosata ururkaasi waxa uu khadka telefoonka ugu warramayay Maxamed Colaad Xasan
waxaan dhageystayaal mar kale magaalada Muqdisho waxaa maanta lagu qabtay munaasabad lagu daahfurayay xisbiga midowga nabadda iyo horumarka iyo caleemasaarka gudoomiyaha ku meelgaarka ee xisbigaad Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynihii hore ee Soomaaliya daahfurka xisbigan ayaa qayb ka ahaa dadaalka loogu jira tartanka doorashada madaxtinimo ee Soomaaliya ka dhacaya wariyaha V O da Cabdiqaadir Maxamed Cabdulla ayaa warbixintan Muqdisho ka soo diray
madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo loo doortay inuu hoggaamiyo xisbiga midowga nabadda iyo horumarka wuxuu tafaasiil ka bixiyay ujeedka xisbiga loo aasaasay munaasabad weyn oo xisbiga maanta Muqdisho ay ku yeesheen
aasaaska xisbiga midowga nabadda iyo horumarka waa wax arin qadiyad weyn ah oo in badanna laga soo fikiray walaalayaal waxaan rabnaa xisbigani inuu astaan u noqdo oo ka mid noqdo horyaal xisbiyada faraha badan ee horyaalka ah ee dalkan ku dhismaya maanta inuu ka mid noqdo ouna la shaqeeyo ouna la midoobo ouna wax ku biiriyo ra'yi sidii loo heli lahaa dowlad Soomaaliyeed oo dimuqraadi ah mabaadi cadcad oo aan lagu kala leexo karin dimuqraadiyaddu sideedaba waa maaraynta aftaarta kala duwan iyo masaalixda kala duwan ee dadku leeyihiin
Xasan Sheekh Maxamuud gudoomiyaha xisbigan wuxuu soo hadal qaaday ahmiyadda ay leedahay dhabaha dimuqraadiyadda wadatashi dalka lagu maamulo iyo ilaalinta qawaaniinta dalka u taal isagoo xusay inay muhiim tahay in talada lagu wareejiyo sifo sharci ah laguna qabto safar taalamida
meel dhexe oo qof walba cabsidii ay qabtay ay ka maqan tahay ay ka arkayso in talada la marsiiyo waa nidaamka dimuqraadiga tan labaad waxa waaye nidaamka dimuqraadiga in talada dalka si sharci ah oo hore loogu heshiiyey oo lagu ballamay in lagu yimaado talada dalka xukunka dalka in lagu gaaro sifo qaanuuni ah oo horey looga ballamay oo lagu heshiiyey oo aan meelna looga leexin qodobka koowaad keeda labaad waxa waaye talada marka la yimaadana in si sharci ah qawaaniinta dastuurka ka soo bilaaw qawaaniinta kaloo kala duwan oo dhan dalka taladiisa in lagu haayo iyo awoodda qaanuunka iyadoo la raacayo mar walba iyadoo marna la isku dayayn qaanuunka in laga weynaado iyadoo marna aan la isku dayayn qaanuunka in la barbar maro iyo in ilaalmadaas qaanuunka hay-adihii ilaalinaya iyo dadka ilaalinaya oo lagu xushmeeyo loo sameeyo midda saddexaad ugu dambeysa waxay tahay muddada talada lagu xikmaday markay dhammaato si qaanuuni oo nidaami ah inaad iyadana uga tagto oo aadan talada ka sii laala cashoobin oo aadan ka raaracsan
gudoomiyaha xisbiga midowga nabadda iyo horumarka Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu soo hadal qaaday ahmiyadda ay leedahay xoojinta wadahadalka Soomaaliland iyo Soomaaliya wuxuu xuseen waqti badan ay geliyeen muddadii talada uu hayay
waxaan rabaa sida halkan looga dhawaajiyay maanta duruftaasi waa isbeddeshay walaalahaasina waa maqan yihiin oo wax bay tabanayaan magaca dawladnimada ayay wax ku tabanayaan magaca dawladnimada in lagu bay oo wax looga bidiyay ayay tabanayaan waxa ilaaha boo marka dadka Soomaaliyeed dawlad iyo shacabba inaan walaalahaas garaawshiyana siino una markeenana aan u geyno oo aan u tagno aan midnimadii iyo dawladnimadii iyo walaaltinimadii inaan qaadno oo aan agtooda geyno waa hubaa in aanay nagu soo celinaynin laakiin inaan aad intaan uga fikirno sida si ugu fiican dhibkii dhacay iyo mashaakilkii dhacay ee magaca dawladnimada loogu geystay inaan garaawshiyo buuxa ka bixinno
xisbigana uu hoggaaminayo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxaa ka soo dhaxmuuqanaya xubno ka tirsan labada gool ee baarlamaanka ujeedka xisbiga ugu weynna waxay tahay sidii talada ay ula wareegi lahaayeen marka la gaaro 2020 taasoo dalku gali doono loolan doorasho nooc walba ku timaadaba Abdul Qadir Okey VOA Muqdisho
halkaasii aad nagala socotaana waa qaybta af Soomaaliga ee daacadda VOA oo haatanba si toos ah idinkaga imanaysa Washington. Mashruuca The Power Africa ayaa isbeddel weyn ka sameeyay qaarada Afrika gaar ahaan tirada guryaha leh korontada ee wadamada saxaraha ka hooseeya. Isuduwaha mashruucan ayaa sheegay in mashruucu uu ku joogo dariiqii hadafkii laga lahaa oo ah in korontada la gaarsiiyo ilaa iyo 16 milyan oo qof marka la gaaro sanadka 2030. Mashruucan ayaa waxaa ka qayb qaadanaya shirkadaha Mareykanka. Wariyaha VOA da Mariama Diallo ayaa warbixintani nooga diyaarisay. Waa kan Cabdixakiim Maxamuud Shirwac oo inoo soo jeediya.
Banka Adduunka ayaa sheegay in qoysaska ku nool wadamada saxaraha ka hooseeya ee qaaradda Afrika aanay helin koronto ku filan iyagoo oo ku jira heerka u hooseeya. Madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama ayaa 5 sano ka hor ku baaqay in arrintaasi wax laga bedelo, waxaana uu hirgeliyay mashruuc lagu magacaabo Power Africa.
We're going to start by investing $7 billion in US government resources.
Waxaan bilaabaynaa inaan $7 billion oo dollarka Mareykanka ku maalgelinno oo ay dowladda Mareykanka ku bixiso.
Andrew Helkowitz oo ah xiriiriya mashruucan ayaa sheegaya in hadda uu meel fiican marayo.
We've helped 9500 megawatts of deals reach financial close.
Waxaan hirgelinay 9500 oo megawatt. In ka badan 10 milyan oo qof ayaa markii ugu horeysay noloshooda koronto helay.
Over 50 million people have access to electricity for the first time.
Andrew Harris-Cowes ayaa sidoo kale isagoo ka hadlaya jaamacadda John Hopkins sheegay in sanadka 2030 lagu wado in 16 milyan oo guri koronto loo geliyo. Mashruucan ayaa waxa qayb ka ah ururo badan oo ay ku jiraan shirkada Mareykanka.
There are companies like Rickley Hydro in Ohio that are selling parts and components for small mini hydro projects.
Waxaa jira shirkado ay ka mid tahay Rickley Hydro oo laga leeyahay gobolka Ohio oo qalabka yaryar ka iibinaysa mashruuca, waxaana jira shirkado kale oo qalabka u dhoofiya Afrika.
You've got companies that are selling all kinds of parts and components that are being exported to Africa.
Johannes Urbelenin waa khabiir ka tirsan jaamacadda Johns Hopkins, waxaana uu sheegay inay jiraan siyaabo badan oo Afrika ay ku soo gaari karto dunida inteeda kale.
So if you look at, for example, India, the electrification rate is now approaching 90% and it keeps climbing. But if you look at sub-Saharan Africa,
haddii aad u fiirsatid India, qiyaastii 90% korontadu waa ay gaartay guryaha. Laakiin haddii aad eegto Afrika, xaqiiqda sidaasi waa ay ka duwan tahay.
We see a different pattern.
Thomas Mabotet waa ganacsade Mareykan oo ka soo jeeda Eritrea, waxaana uu soolalka cadceedda tamarta ka dhaliya uu ku iibiyaa halkaasi.
We start with small solar, you know, small lights for families, and then they grow out of it, and now they want big ones. So Africa is going to lighten up. That we know.
Waxaan ku bilaabaynaa qalabka yaryar, kadibna qoysasku waxay dalbadaan kuwa intaasi ka sii awood badan. Waxaan aaminsanahay in Afrika ay ifi doonto mustaqbalka. Kaliya waxa loo baahan yahay in si farsamaysan loo adeegsado.
The thing is, how do you go about it in the best and the smartest way?
Laakiin xiriiriyaha mashruuca Power Africa ayaa sheegay in caqabadaha ay ka mid yihiin xukuumadaha musuqmaasuqa ah iyo siyaasadda.
The biggest challenge is when a government changes the rules of the game. So a company's been negotiating for a few years for a deal and then suddenly
caqabadaha ugu weyn ayaa ah marka ay xukuumaduhu wax ka beddel ku sameeyaan qaabka ay wax u socdaan. Waxaad arkaysaa heshiis laga wada hadlays muddo sanado ah oo ay xukuumaddu inta ay wax kala soo maqasho ay dalbato in wax laga bedelo ama dib loo soo bilaabo wadahadalkii.
you know, a government hears about something else and wants something different and then wants to renegotiate.
Xiriiriyaha mashruuca korontada ee Afrika ayaa intaas ku daray in talaabooyinkaasi ay niyad jabinayaan shirkadaha ku tala jira inay mustaqbalka iyaguna maalgashadaan.
Warbixintii Maryama Diallo waxaa inoo soo koobayay Cabdixakiim Maxamuud Shirwa, halka aad kala socoteenna waa VOA. Haatana aanu u leexanno dhinacii heesaha, waxaad inku soo maqan codkii macaanaa Cabdi Baadil iyo heestii Amran.
Dhegeystayaal, waxaanu soo gaarnay qaybihii dambe ee idaacadda, iyada waxaad maqli doontaan haddii eebbaha awoodda leh idmo doodii gaabneed iyo wixii yaabihii ee wargeysyadii ku qoreen Soomaaliya. Marka horese, warkii caalamka. magacaabista garsoore Brett Kavanaugh ee maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa lagu wadaa in guddiga cadaaladda ee sanadku ay u codeeyaan sabtidan. Sanatarada ayaa akhrinaya warbixinta hay-adda amniga gudaha ee Mareykanka FBI ee kasoo gudbisay eedeymaha loo soo jeediyey garsooraha uu madaxweyne Donald Trump u xushay inuu buuxiyo xubinta ka bannaan sagaalka garsoore ee ay maxkamadda sare ka kooban tahay. Arrinta magacaabista garsoore ee maxkamadda sare ayaa badanaaba ah mid ay xisbiyadu ku kala qaybsan yihiin.
Dowladda Netherlands ayaa ku eedeynaysa Ruushka in weerar dhinaca internetka ah uu ku soo qaaday. Weerarradaasi ayaa la sheegay inuu ka mid yahay mid lagu jabsaday xogta ururka xakamaynta hubka kiimikada. Saraakiisha dalka Netherlands ayaa sheegay inay qabteen 4 xubnood oo ka tirsan sirdoonka militariga Ruushka, kuwaas oo sida la sheegay isku dayay inay u dhacaan xogta hay-adda xakamaynta hubka kiimikada ee dalkaasi Netherlands.
Madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence ayaa khudbad uu shalay akhriyay ku celceliyay dalka Shiinaha in uu ku mashquulsan yahay faragelin ah sidii uu saameyn ugu yeelan lahaa doorashada dhexe ee 2018 ilaa iyo 2020 ka dhacaysa Mareykanka guud ahaantiisa. Madaxweyne ku-xigeenka ayaa khudbadda shalay ku sheegay mar uu u khudbeynayay dad xisbiga taageersan oo ku sugnaa macadka Hudson Institute oo ah mid u janjeera dhanka siyaasadda xisbiga Republicanka ee madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisaba ay ka tirsan yihiin. Madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence ayaa intuu khudbadda uu ku jiray waxaa kale oo Shiinaha ku eedeeyey inay ciidamo soo dhoobeen koonfurta iyo bariga badda Shiinaha iyo inay wadamada kale ku qancinayaan in la go'doomiyo dalka Thailand.
Halka aad weli nagala socotaan waa VOA qaybtii afka Soomaaliga oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington. Markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban. Waxaa la diyaaray Jaamac Buule Jaamac.
Kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada xubinteena dooda gaaban ee maanta oo aan ku soo qaadanayno sababta ay dhalinyarada Soomaalida uga soo bixi lahayihiin horyaalada kubadda cagta ee qaaradda Yurub. Muddo ayay Soomaalidu ku nooshahay dalalka Yurub ee aadka looga xiiseeyay kubadda cagta, ciyaartooyda adduunka ugu fiicanna loo soo galagato ayna ka ciyaaraan horyaalada kala duwan. Dooda maanta waxaa igala qaybgalaya Cabdiqaadir Maxamed Faarax oo loo yaqaan Berekh, oo horey uga mid ahaan jiray ciyaartooydii dalka ka ciyaari jirtay, haatanna wakiil u ah wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee arrimaha qurbajoogtana u qaabilsan, iyo Maxamed Daawuud Cumar oo loo yaqaan Maxamed Yumbi oo wariye hore ciyaaraha ka faalloon jiraya isla markaana haatan dalka Hollandka ah kalkaaliye tababare kooxaha yareerka. Labadiinaba kusoo dhawaada dooda gaaban ee VOA. Haddii aan ku horeeyo Cabdiqaadir Maxamed Faarax, Berekh, waa maxay baad isleedahay sababta ay dhalinyarada Soomaalida ee qurba joogta khaasatan reer Yurub uga soo bixi lahaayeen horyaalada?
Asalaamu calaykum. Runtii waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay sida keliya nagu soo dhoweysay barnaamijkeena maanta oo dooda sportiga, oo barnaamij fiican ah oo ah in laga hadlo wixii runta ah oo kor u qaadida ama horumarinta sportiga dhalinta Soomaalida. Waxaa jirta in wadanada aan ku noolnahay sida qurbaha oo kale, annaga qurbaha aan ku noolnahay, dhalinyarada timid ay u badan yihiin dhalinyaro waaye dambe yimid oo waddankan dadkii ugu horreeyay imaaday 1989 ahaayeen dad markaasi ahaa muddo dheer soo joogay waddanka oo dad xoogaa waaweyn ahaayeen. Dadkii ilmo ku dhaleen waddamadan ilmoodii noqdeen inay bawoni ciyaaraan. Ciyaartooy badan ayaa soo baxday oo haddana soo socoto, oo rajada aad ayay u fiican tahay. Waxaa dhici jirtay waayadii hore in la ciyaari jiray jaamaco keliya waqtiga samarka, sida aad ogtahay samarka aad loo ciyaaraa waqtiga qorraxda ay soo baxday waddamadan. Marka hadda waxaa bilaabatay in liig la ciyaaro oo wiisha Soomaalida hadda waa la batay in liiga la ciyaaro oo liigii markaas laga qayb qaato waa meesha kaliya ay ciyaartoygu kusoo baxa. Markuu ciyaartoygu liig ciyaaro oo liiga wadamada ka dhigaan FA ay ka dheeraan, saas daraaddeed ayaa hadda waxaad moodaa inay isbeddel weyn ku dhacay oo ciyaartoydaasi ay hadda ay soo baxayaan. Marka runtii ani waxaan dhigaa rajada in ciyaartoy la helo ay soo baxdo. Waqtiyada wadamada yimid ayaa waqtiyada ahaa oo ay ku qaadatay inay muddo ay ku qaadatay kale een waxa aad loo iseeya
bariq waa ku soo noqonaynaa maxamed daawud umar maxamed yuumbi waad maqleysaa bariq waqtiga ayuu saaraya culayska uu wuxuu leeyahay marka loo fiiriyo xilliga ay soomaalidu yurub timid dad waaweyn ayaa yimid kuwii ku dhashay ama la keenayna hadda rajadoodu ma xumo marka waqtiga miyaa
jaamac waa mahadsantahay barnaamijka nagu soo casuuntay bariqna sidoo kale waa salaamayaa ummad soomaalida dhegeysanaysana sidoo kale iyaguna waa salaamayaa waqtiga lama dhihi karo anigu waxaan goobjoog u ahay oo aan arkaa in badan ciyaaryahano da'yar ah oo teenage qaarkooda oo weliba aanan haysanin dhankii daryeelka dhanka familka ama dhanka waalidka ayaan dhihi karaa waqtiga wax la yihahdo ma jirto sababtoo ah anigan ciyaal aan dhalay ayaa hadda dheelo kan ugu weyn waa 8 jir halkaanu ku dhashay marka 10 sano kasii horreysay dadkii joogay caruurtoodii waa dad saangaar oo kasoo muuqan kara horyaalada marka dhibaatada waxay ka jirtaa ayaan dhihi karaa dhanka familka iyo dhanka ciyaaryahanka nafsadiisa wax jaanis ah kama faa'iideysto markii uu qoorta uu soo qaado waxa uu noqdaa ciyaaryahan meelaha ku beerdareeya kalaabyada aada ee balwad barta uma dhuun daloolo in uu kubaddiisa uu sii raacdo taas ayaan ugu wacan
waya biriq waad maqlaysaa maxamed daawuud maxamed yuumbi waxa uu dhaliisha saarayaa ciyaartooyda laftirkooda iyo waalidiinta oo uu leeyahay waajibkii loo baahnaa lagama soo bixin
waajibta arrintaasi waa arrin oo aada macquul u ah oo jirta oo wilyamisay in waalidka dhalinta bulon ee wadanada aan joogno waa wadana aada u qabow jaamco oo aada u qabow oo ilmaha bulonay ciyaaray haddaan la taageerin oo aan la qaadin oo aan la geynin oo aan la saboogareynin waxba ma gaari karo meel lama gaari karo laakiin waxaan ka hadlay waxay tahay professional canugu soo ku noqon karaa wadanada arkaysid halkii boos oo number 2 ama number 8 ka dheeri taqaana inta oo usba dhiso oo weytin oo ah waxaa laga yaabaa 1 million oo dhalinyaro ah oo laacibiin ah oo wadamada antirada badan udhoodatay inay abalagareynayaan marka waxaan ka hadlaynaa arrinta ah isagoo ku noqon lahaa ciyaartoy weyn adduunyada kasoo baxo marka taas waxay qaadanaysaa waqti marka waxay u baahan tahay taas sidaad u sheegiyo kale in la taageero dhalinyarada waxaan kuu sheegaa dhataa in la bilaabo leag anaga weli wadamada hadda ingiriiska o kale dhalinyarta waxay ciyaaraan dhigi ciyaaraan koobay ciyaaraan koob kastaa koob keliya lagu soo baxo oo lagu gaaro in ciyaartoy weyn unoqo
ciyaarbremier leage ciyaaro waayahay maxamed yuumbi waad maqlaysaa biriq wuxuu yidhi waa arrin jiri karta oo uu kugu taageeray fikirka laakiin ma ahan tiirka ay dhalinyaradu u maqan yihiin weli wuxuu taageersan yahay waqtiga inuu yahay
taas anigu waa kasoo horjeeda jaamaca sababtoo ah soomaali far badan ayaa yurub wadamada kala duwan jooga marka dhibaatada waxa ay ka jirtaa waqtiga maahane waa iyagana sad ahaantooda inay xoogga ay saaraan waxaa laga yaabaa familka canugooda inuu kubadda cagta uu jecel yahay laakiin aabihii ama hooyadii inay kala maqiyiin xataa hooyo kaligeed ay tahay ama aabihii hooyada haddii isfa joogaan aabihii reer kubad inuusan ahayn cunga 2 maalin hadduu qaado ama uu geeyo way ku adkaanaysaa anigan kula hadlaya wiigii 2 jeer ayaa training lagu wiil kala geeya sabtigii 2 meel ay loo kala wadaa waxaasoo dhan dushidii saaranta maanta hadaa iraado wiigan waa idii wadanaya wiig kale idii muudi karo cunugii 13-14 hadduu gaaro dhowr mar uu raacayaa marka dambena waxay noqonaysaa dee inaan la kontrolin oo meeshuu ku dambeeyay meeshu wax dhigaayo aan la arkin marka taas ayaa ugu weyn
ayaawaxaan rabaa inaan ka hadlo oon sheego yuubi waxay dhigan kartaa in hadda waxaan u sheegtay in 2 maalmood ciyaaro la geeyo waxaan soo ciyaari jirnay runiga aan khibrad u leenahay aan soo dhelinay aan soo ciyaarna soo maamulnay waxaan ku sheegaya 2 maalin wiil ciyaaraya baruni meel lakuma gaari karo taas waxaan ku sheegaya 400% waa sidaa dan ku sheegana waxaa la ciyaari jiray samarka aan ka hadli jirnay hadda oo hadda aan bilaabnay wadanada hadda yurubta iyo hadda latin america north america hadda ka yimid ani canada in la ciyaaray waqtiyada qabowle in la ciyaaro marka 2 maalin oo calimiinta la siiyo oo halka maalin ku ciyaaro wiil kuma soo bixi karo
jaamaca
oo lama jeeda aniga soomaalida horyaal dhexdooda waxaan ka hadlayaa horyaaladan dalka holland ka diiwaan gashan ee ka nvbd ay soo diiwaan gelisa waxaan waa wax system leh waa wax dowladeed canuga 2 maalin ayuu xaq u leeyahay inuu training aado maalinta sesigan uu ciyaaro ilaa ma uu ka gaaray heerka ugu sarreyso marka wax uu ka qaban karaa ma uu ka bedeli kara malaan ciyaaryahanada dalkan kasoo baxay aad arkaysana kulligood wadadaasay soo wada mareen marka biriq adigu waxaa ka hadlaysaa in soomaalida dhexdeeda horyaal ay qabato iyo israacdo taas wax ay kuma bixi karaa ma ciyaaryahana dhibaata
may aniga liig aan ka hadlayo haddii kulliba magaciisa iskala u taqaanid waxaway liiga ingiriiska ayaa yaala waxaa ciyaaro dad xataa ajnabi ah waxaa ciyaaro dad ingiriisa ciyaaro waa kooxo ka tirsan wadankan ayaa ciyaaro wuxuu leeyahay 1, 2, 3, 4 uu leeyahay hoosa laga soo bilaabaa marka hoos kasoo bilaabay kora usoo kacaysa liigaas waa liig soomaali maaha soomaali kaliya maaha soomaali waa tiam tiim ka ciyaarowa
birig hadii aan u gudubno
doodaha waxa la yeebaa inuu meel fiican gaaro
birig hadaan u gudubno doodaha maxamed waxa kamid ah in dhalinyaradu marka xataa ay fursad helaan ciyaaraha ay ciyaaraan ay ku haraan dhinaca anshaxa oo ay waqtiga ilaalin waayaan ay nasan waayaan ay xaflado iyo habeenkii inay soo jeedaan iyo balwado iyo waxyaabaha ay la kulmaan taageero badanna aysan dhinaca waalidka ka haysan arrinta dhinaca anshaxa ka waran maxaad leedahay
waa jirtaa waa arrin aad iyo aad waayadaba aad loo hadlo anagaa tartibaha u hadalo marka koobka weliba tournament oo soomaalida ay ku jirto iyo anaga soomaalida dhexdeena aan diyaarno oo kale aad waxa loo hadlaa waxa arkaysaa in ciyaartooyda iyo kooxaha ay aadaan dibada sida kanada sweden denmark ay aadaan oo kale markii si waalid la socdo hooyadii abdiil socdo markii aanu keligii socdo waa in la saboorgareya anigu la taageero loo socdo anigu haduu waalidkiisa socdo waxa la yaaba xataa inuu bibixitaankii shijaamaco inay yaraato oo marka waxa u baahan yahay canuga in encourage la siiyo oo la dalo socdo oo la kaalmeeyo aniga arrintaas aad iyo aad ayaa yindub ku raacda laakiin waa in la helaa time oo weli waxaan u baahanahay in weli liig la soo ciyaaro ciyaartoydu soo baxo oo meel soo gaaro tan kale waxaan la waystaa jirdhisho caliyada jirka in la dhiso way bilaabataa hadda in la jirka la dhiso ciyaartooyda marka soo asagoo technicianiisa fiican yahay ayaa marka qaarkood wuxuu ku hanaya aniga aragno marar badan inuu
ciyaartoygaas jidhidkiisa berig waad mahadsan tahay ugu dambeyntii maxamed ayaan rabaa inaan siiyo maxamed yuumbi marka laga tago in cunuga uu tababarada ka qayb galo oo sida aad sheegtay labada maalin oo waajibka iyo maalinta ciyaarta ah iyo saxaabtiis inuu la dhaleelo maxaa looga baahan yahay dhalinyaradu inay sameeyaan si ay oga mid noqdaan ciyaartooyda ka ciyaaraysa garoomada yurub
jaamaco horta dhalinyarada ama ciyaartooyda baan iraadiya marka laga hadlayo dooqooda iyo damiirkooda waa mid kacsan oo waxay doonayaan in ciyaaryahan toosan ay noqdaan laakiin haddii meesha waalid uusan garab ka siinaynin dhibaato weyn ayaa halkaas kasoo baxaysa marka dhalinyarada waxaan kula talin lahaa waddan walba ay joogaan sida hadda holland oo kale KNVB bakeral ciyaaraha swedel divisial ciyaaraha divisional ciyaaraha irdefisiga yani janis u helaan nin walba xaafad uu degan yahay degmad uu degan yahay janis uu u helaya marka kooxahaasi kooxo kale la ciyaaraan ee la shartagaan ee la jaanjigarayaa marka waxaa looga baahanya ninka inuu asigu farsamadiisa iyo aqoontiisa iyo dadaal beeri uu muujiyo taasuu kusoo bixi karaa
aad iyo aad ayaad u mahadsan tihiin cabdiqaadir maxamed faarax birikh iyo maxamed daa-uud cumar maxamed yuumbi aad baan idinkaga mahadcelinaya dhegeystayaal xumintii dooda gaaban ee maantana waa annaga intaas
aad iyo aad buu u mahadsan yahay jaamac buule jaamac oo barnaamijkaasi dooda gaaban nala socodsiinaya halkaad ka dhegaysanayseenna waa v o a
waa tahay labadii maalmood ee u dambeysay waxaa magaalada awaas ee dalka etoobiya ka socday kulan ay leeyihiin xisbiga talada haya ee e p r d f shirweynahan oo ah kii 11aad ayaa waxaa ka qayb galaya dhammaanba ururada xubnaha ka ah xisbigaasi masiirka dalka etoobiya iyo kan xisbiga ayaana looga doodi doonaa falastiin axmed iimaan ayaa inoo haysa warbixin ku saabsan shirweynahaasi
shirweynahan ayaa waxaa ka qayb galaya afarta xisbi ee ugu waaweyn dalkaasi ee ku midaysan ururka e p r d f kuwaas oo kale ah xisbiga oramada ee loo soo gaabiyo o b d o kan qowmiyadda koonfureed ee loo soo gaabiyo s e b d m xisbiga amxaarada ee a n d m iyo kan tigraaga ee t b l f sidoo kale waxaa jira xisbiyo yaryar oo matalaya qowmiyadaha kale oo soomaaliduna ay ka mid tahay kuwaasoo kulanka jooga kulankan oo ahaa mid aad loo sugaayo marka la eego isbedelada ka socda dalka ethoobiya ayaa ammaanka goobta waxa uu ahaa mid si aad ah loo adkeeyey guddoomiyaha xisbiga e b r d f dr abi axmed oo ka hadlaya furitaanka kulankaasi ayaa sheegay
በረሃብና በጦርነት በልመናና በስደት ለሚያውቀን ዓለም ሰጪ እንጂ ተመስዋች
አድያዳ ናላህ ሄዲና ይስተጋል ጋን ሆርሲላ ይበረካ ይዲጉ ድጂንተ ኢነኑ ነሃይ ኩዎ ወህብሂያ ኦ ኢስታጌራ በልሴ አን ኢየገ ኡን ወህለሲን ኢነኑ ነሃይ መዳሂ በልሴ አይናን አሂን ሳይንቲ ወኢነኑ ኡሸቀይና ሲአደግ ሲአይኑ ኡጋርኖ ሜልሰረ inagoo gacmaha is-haysana
dr abi axmed ayaa la tacaalaya tan iyo markii uu xilka kala wareegay ra-iisul wasaarihii hore is-casilay xayla maryam disaalen kala qaybsanaan bulshada dhexdeeda ah iyo khilaafaad u dhexeeya qowmiyadaha dalkaasi gaar ahaana qowmiyadda oramada oo uu kasoo jeeday iyo soomaalida sidoo kalena waxaa kala qaybsanaan weyne u dhexaysa qowmiyadaha wadadega dalkaasi kulankaasi ayaa waxaa furitaankiisii hadal ka jeediyey guddoomiyaha xisbiga talada haya ee qowmiyadda reer koonfureedka mufarad kamaal oo shirkaasi martigelinaysa
ጥንካሬዎቻችንን አጎልብተን ለመቀጠል ጉድለቶቻችንን ሊያጋጥሙ የሚችሉ
ተግዳሮቶችን ወድኖ እናኑ አወደና በስመ እናጎ ትልማማይና አቀበላሃ አይኑ ወጀሄኖ ፋሰነ ከሐሪቀይነ ጀሃዳ አይኑ ሙስተቅበልከ ኡሲ መረይኖ ወሐን ሲወይኑ አሚንሰነሃይ inaynu yeelan doono gole guuleysta oo horumar gaar ah taas oo noo suurta gelinaysa in aanu ku sii socono dhabaha iyo hanaanka aynu hadda haysano
kulankan ayaan wali cadeyn inuu adkayn doono oo ayidi doono magacaabista Dr. Abi Ahmed ee gudoomiyaha xisbiga EBRDF iyo in ay mar kale dib u dooran doonaan Dr. Abi ayaa hadii uu noqdo gudoomiyaha xisbiga waxa uu noqonayaa ninka qabanaya xilka ra'iisul wasaarnimada oo hadaba uu hayo hadaba ma dhici kartaa in xubnaha xisbiga isku waafaqi waayaan hoggaanka Dr. Abi Ahmed su'aashaasi waxaan weydiiyey Maxamed Sheikh Ismaaciil Umar oo madax u ah ururka Siraj ee ka jira deegaanka Soomaalida Ethiopia
ay u badan tahay waslaas waayo xaalad badan oo waxa jira in isagu sameeyay way ku hor sameeyay kirwaayo meen mid la filayo kaliya si joogi inta la taaban karo horuntii aad loo taaban karana in uu sameeyay ayana ku qaraacay yihiin kuwa tirada badan way u badan oo kala baxaya inta badan cidii soo dooratay markii hore bedelada la sameeyay waa kuwa ay u gubeen marka laga yimaado sikeeda oo lagu wadiyo in mar mar ka dhacay doorkoodu siyaasadda iyo magaranka ay ku lahayn sameyn ay si yaraan intee diiramaan
Dr. Abi Ahmed ayaa kulankaasi ka sheegay in ay u baahan yihiin inay qaadaan talaabooyin ay dunida ku tusayaan sida ay nabad uga shaqeyn karaan dadkooda dhibaatoodu ay gaartay inay u kaalmeyn karaan
saw and taatu bitammam mulu akalu wada hakim beeti hedal and akalu tammo leelosh teenanyaa
kullachinum inigoddallan
andu qofku ka dareemay mid ka mid ah arigiisa qofku wuxuu jirkiisa oo dhan geeyay dhaqtar qaybaha kale ee jirka marnaba caadi ma noqonayaan marka mid inaga mid ah uu dhaawac gaaro dhamaantii dibkaasi waa uu nagaarayaa hadii midkeen la weeraro inaga dhamaantii ayaa la weeraray marka mid inaga mid ah uu barakaco inaga oo dhan ayaa barakacnay hadii midkeen dhinto inaga oo dhan ayaa dhimanay taasina waa sababta aynu u leenahay waxaanu u baahanahay inaynu dhisno waddan qurxoon oo aynu wada joogno si dhamaanteen aynu uga faa'iideysano
isku soo wada duubay waxa ra'iisul wasaare Abi Ahmed looga fadhiyaa inuu xal degdeg ah u keeno colaadda qoomiyadaha iyo in waddankiisu uu gaaro siyaasad ay heshiis ku yihiin gar ahaan gudaha xisbigiisa EBRDF Ethiopia ayaa gudaha waddankeeda waxa ku barakacay in ka badan 1 milyan oo qof waxaana taasi ka sara marisay dalalka Syria iyo Yemen oo dagaalo sokeeya sanado dhowr ay ka socdeen gabagabada kulankan ayaa la sugayaa inay ka soo baxaan waxyaabo ay xisbiyadu heshiis ku yihiin ama ugu yaraan inta badan ay isku raaceen
adiyadayo mahadsantahay Falastiin Ahmed Iimaan oo warbixintan nooga diyaarisay shirweynaha ka soconaya dalka Ethiopia ee xisbiga EPRDF
waa tahay degsiil markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wargeysyada waxaa la diyaaray Zahra Ciidla Noor iyo Ridwaan Haaji Cabdiweli
soo dhawaada barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen
barnaamijka wargeysyada waxa soo diyaariyay Ridwaan Haaji Cabdiweli waxana la soo jeedinayaa aniga oo ah Sahra Ciidle oo ku sugan studiyaha VOA ee Washington
aan ku bilaabo Sahra ay wargeyska The Telegraph ee ka soo baxa London ayaa qoray warbixin uu cinwaan uga dhigay Soomaaliya madalka ugu liita ee qofka uu ku qaato xilliga caruurnimada Wargeyska ayaa ku bilaabay in gaajada, cudurrada iyo colaadaha ka jira Soomaaliya ay soo bilowdeen kumanaan sano ka hor oo ku beegan markii dadkii ugu horeeyay ee Soomaaliyeed ay gaareen dalkaasi ku yaala geeska Afrika ama Soomaaliya.
Wargeyska oo ka hadlaya waxa Soomaalinimadu tahay ayaa qoray waxa Soomaaliya ka taagnaa kumanaan sano ka hor duruufo adag dadka Soomaaliduna waa kuwo u adkaysta noloshaasi adag wargeyska ayaa soo xigtay qoraaga caanka ah ee u dhashay dalka Ireland ee Gerlan Hanley oo yiri wiligay ma arag qof Soomaaliya oo muujinaya cabsida uu ka qabo dhimashada ninkan qoraaga ah ayaa la noolaa Soomaalida sanadihii 40-meeyadii
Wargeyska waxa uu leeyahay iyadoo ay jiraan waqtiyadaasi adag ee la soo maray Soomaalidu waxa lagu yaqaanaa inay yihiin dad xoolo dhaqato ah 5 qof ee Soomaaliyeed waxa 4 kamid ay yihiin xoolo dhaqato waxaana ay la guurguuraan hadba sida cimiladu ay tahay Wargeysku waxa uu leeyahay noloshan waa mid hooseysa oo aan la isku halleyn karin marka roobku yimaadana sida caadiga ah waxa xoolaha ku dhaca cudurro kadibna waa ay leedaan
wargeysku waxa kale oo ka hadlay culadaha dhexmara qabaailka Soomaalida iyo in qabaailka iyo jifooyinka tirada badan ee Soomaaliyeed ay horseedeen marar badan rabshado iyo culado ayaa waxa waqtiyada qaar kood jirta in qabiilku uu leeyahay waxtar biyaha dalaga beeraha iyo raashinka waa kuwa la wada isticmaalo oo micnaheedu yahay in Soomaalidu tahay dad wax wada cuna sida loo badbaadiyo nolosha dadka wargeyska oo sheekadiisa si wata ayaa qoray in abaaruhu ay ku daba dheeraadaan dalka oo ay isku daba xigeen 20kii sanadood ee ugu dambeeyay wargeysku waxa uu leeyahay dadka waayeelka ah xataa waxay ku sheegayaan inaanay xusuusanin abaare ka xoog badan kuwii dalka ka dhacay sanadihii tagay
saharaay boqolkiiba 80 xoolihii noolaa waxa uu wargeysku leeyahay waxa ay u dhinteen abaaraha dartood waxa qallalay ceelashii biyaha waxaana cirku uu noqday buluug oo ma jira saansaantii roobka wargeysku waxa uu leeyahay marka xooluhu ay sidan xoog badan u leedaan waxa bilaabata gaajada waxaana caruurtu ay noqdaan kuwa ugu jilicsan ee abaaruhu ay saameeyaan
wargeyska oo qoraalkiisa sii wata ayaa leh waxaa jira sababo badan oo ka dhiga caruurta Soomaaliyeed kuwa ugu khatarta badan sidoo kalena culado ayaa ka jiray Soomaaliya tan iyo 1919kii markii xukunka laga tuuray dawladdii xilligaasi wargeysku waxa uu leeyahay in ka badan 20 sanadood ma jirto dawlad adag oo xataa waxaan jirin fayadhowrka iyo adeegyada aasaasiga ah ee caafimaadka wargeyska oo qormadiisa sii wataana waxa uu intaasii ku daray sanadihii la soo dhaafay in ururka Al-Shabaab ay la wareegeen in badan oo ka mid ah Soomaaliya macnaheeduna waxa ay tahay in hay'adaha gargaarku ay ku dhigtoodeen caawimada la gaarsiiyo dadka u baahan
in ka badan kala bad caruurta Soomaaliyeed lagama talaalin cudurrada sida wargeysku uu qoray Soomaaliya waxa ay safka hore kaga jirtaa adduunka oo dhan marka la eego dalalka ay aad u sareeyaan caruurta aan la talaalin waxaa qiyaastan aad ugu dhow iyana caruurta aan tegin iskuulada ama waxbarashada wargeyska ayaa ku soo gunaanaday in abaarihii isxigxigay ee dalka Soomaaliya ka dhacay ay caddeynayaan in dalkaasi uu yahay meesha ugu badan ee caruurta dunidu ay ku dhintaan sidoo kale sida laga soo xigtay hay'adda UNICEF iyo Bangiga Adduunka 7 caruur ee Soomaaliyeed ee ku nool dalkaasi mid ka mid ah ayaan gaadhin da'da 5 jirka ah oo waa u geeriyooda
arrino soo qabtay Ridwaan oo wargeyska The Daily Mail ee ka soo baxa magaalada London waxa uu warbixin kooban ka qoray ciidamada Mareykanka oo xusay 25 guuradii ka soo wareegtay dilkii ciidamada Mareykanka ee Muqdisho lagu dilay sanadkii 1993kii wargeyska ayaa ku bilaabay ciidamo Mareykan oo ku sugan magaalada New York oo horay uga qayb galay jilista filimkii caanka ahaa ee Black Hawk Down waxana ay xusayaan sanad guuradii 25aad ee ka soo wareegtay dilkii 18 ka tirsan askarta Mareykanka loogu geystay 25 sanadood ka hor dalka Soomaaliya.
Wargeysku waxa uu leeyahay saharaay masuuliyiin ka tirsan ciidamada commandosta dalka Mareykanka oo saldhigooda uu yahay Fort Drum oo ku yaala magaalada New York ayaa sheegay in 3 maalin uu socon doono xuska iyadoo laga bilaabayo shalay. Wargeysku waxa uu leeyahay dagaalkii bilowday 3 Oktoobar sanadii 1993kii waxa uu sababay in la soo rido 2 dayuuradood ee caanka ahaa ee helikopterka ahaa ee loo yaqaanay Black Hawk kadib markii ciidamada Mareykanka ay qaadeen weerar la doonayay in lagu soo qabto mid ka mid ah hoggaamiyeyaashii kooxaha ee xilligaas.
Wargeyska oo Ridwaan soo xiganaya cilmi baaris dhowaan lagu soo bandhigay dalkan Mareykanka ayaa qoray in sida ugu sahlan ee lagu yareyn karo marka uu qofku ku jiro xaalad caakiran isla markaana aad doonayso in aad ka hortagto walaac ka dhalan kara rabshad dhacday ay tahay inaad qofka marxabaysiiso amaba aad laabta geliso cilmi baarayaal ka tirsan jaamacadda Carnegie Mellon University oo ku taala dalka Mareykanka ayaa muddo 2 toddobaad waxa ay wareysi ka qaaday 4 qof oo qaangaara oo isugu jira wiilal iyo gabdho kuwaasi oo la wareystay waxa ay dareemayaan marka uu muran yimaado ee laabta lagu qabto iyo hadii aan lagu qaban faraqa u dhexeeya
sahraa cilmi baarayaashu waxa ay ogaadeen in dadka isaf dhaafa ee laabta isa saara ay ka farxad badan yihiin kuwa aan isa saarin ee isku xanaaqsan si guud waxa cilmi baaristu ay u bildhaamisay in laabta oo la isku qabto ay tahay wax sahlan hase yeeshee ay wax tar u leedahay walwalka soo food saara ragga iyo dumarka ah gaar ahaan dadka wada nool ee lamaanaha ah
Michael Murphy oo ah hoggaamiyaha cilmi baaristan ayaa yiri xilli hore ayay maraysaa cilmi baaristani wali waxaan u baahanahay su'aalo dheeraad ah oo la xiriira xilliga iyo cidda ay faa'iido u leedahay ismarxabeyntu ama in laabta la isasaaro si kastaba ha ahaatee waxa cilmi baaristani ay soo jeedisay in qofka oo laabta lagu qabto xilliga ay jiraan xaaladaha burburka qoyska iyo khilaafka soo dhex gala lamaanuhu ay caawiso qofka in xaaladaasi ay degto amaba uu qofku xoogaa nafiso
saharay waxaan filayaa maalin kasta dunidii meelba dawada laga raadiyay hadda dadka isqaba ama dadka xiriirku ka dhaxay waa inaysan u dayma la'aanin salaamtan cajiibka
aad iyo aad ridwaan oo qofku wuxuu dareemayaa siday warbixintu tilmaamayso inaan qofka kale ka fogeyn inkastoo ay jiraan waxyaabo ay ku khilaafsan yihiin
welina baaristu way socotaa oo waxa la isleeyahay talooyaa loogu talagalay xaaladaha loogu talagalay laakiin waan ka warayn doonaa taas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka wargeysyada oo si wada jir ah idin la socodsiinayeen anigoo ah Ridwaan Haaji oo London jooga iyo Sahra Ciilanuur oo Washington joogta inta mar kale aynu kulmi doono nabadgelyo
wa tahay aad iyo aad ayuu mahadsan yihiin Ridwaan iyo Sahra Ciidle dhigaysayaal mar kale dhinacii heesaha aan jileecno waa Xamar Bile iyo Sultan Serar
yaridi haweenkee geeyeen oo idil inta gabadh ku nool dumar gabiga qabla ka ay geeyeen kiska toorta arkadorta
wasto saristi somali tv
garidi haweenke geegen oo idil inta gabadh ku nool kumar gabigo tabla ka ay geeyeen kiska toorta arkadorta Ya avesbe Iga si se garabo Urige se chokta Iblada ya iyartiyo Gogol kula awaysa Ya alto ya dita Iga le matoba Godia avesbe Iga si se garabo Urige se chokta Iblada ya iyartiyo Gogol kula awaysa Gaalto ya dita Iga le matoba Bagarada wena galil mawubu awshan Wani geedu munkorin Hasta wala magarin Sida gobiya adkeed Wani geel kamu bihin Galla deba weye Waxan guul lagu qorin Qorad lagu magare Aw ula ningawa Wagarada wana galil mawuku awshan Wani geedu mukurin Hasa wala magarin Sida gobiya adkeed Wani geel kamu bihin Galla deba weye Waxan guul lagu qorin Qorad lagu magare Aw ula ningawa
he
heesti waxaan guulo ku qorin orod lagu magaaro iyo fanaankii Sultan Seraar Guhad waxa ay gabagabo u tahay idaacadeedii fiidnimo oo ay idin la socodsiinayeen jaamac buula jaamac iyo anigoo Jacfar Kuukaay intaan mar kale dib u kulmeyno waxaan idin ku dhaafayna nabadgelyo
yaridi naftay day magam oo hawinki ugu cashana ma daye haddu cala falka galahay gun xiriirki gun xiriirki yaridi naftay day magam oo hawinki ugu cashana ma daye haddu cala falka galahay gun xiriirki.